слухаеце радыё Свабода.
А зараз пра падзеі і даты 26 сакавіка ў Беларусі, свеце і гісторыі.
У Мінску о 10 гадзіне пачнецца пасяджэнне прэзідыуму Савету міністраў Беларусі.
Таксама ў Мінску адбудзецца прэзентацыя эскізнага праекту аднаўлення жылой і грамадскай забудовы тэрыторыі Мінскага нізкага і мяснога рынкаў на тэрыторыі гістарычнага цэнтру Мінску. У рамках прэзентацыі адбудзецца прэсавая канферэнцыя старшыні грамадскага аб'яднання «Бацькаўшчына» Антона Астаповіча. Пачатак о 13 гадзіне, адрас імпрэзы вуліца Мяснікова, 35.
Літаратурны вечар «Праская вясна» ў Мінску пройдзе ў галерэі сучаснага мастацтва ў «Кароткае». У праграме прэзентацыя твораў чэшскай літаратуры, як сусветна вядомых класікаў, так і сучасных папулярных аўтараў у беларускіх перакладах. Пачатак о 19 гадзіне.
У Жодзіне моладзевая зборная Беларусі у адборачным турніры маладзёвага чэмпіянату Еўропы 2013 згуляе з Ісляндыяй. Матч пройдзе на стадыёне «Тарпеда». Пачатак о 16 гадзіне, уваход на гульню вольны.
У Вільні ў рамках святочных мерапрыемстваў «Беларускі тыдзень» у Сойме Літоўскай Рэспублікі пройдзе канферэнцыя «Чаго чакаць Беларусі ад старшынёўства Літвы ў Еўразвязі». Час мерапрыемства з 13 па 15 гадзіну. Мерапрыемства адбудзецца ў Сойме Літоўскай Рэспублікі. Зале Конституции.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1944 годзе ў Мінску пад нямецкай акупацыяй у гарадскім тэатры адбылася прэм'ера оперы «Усяслаў Чарадзей» кампазітара Мікола Шаглова Куліковіча на вершы Наталі Арсеньевай.
У 1971 годзе ўсходні Пакістан абвясціў незалежнасць ад Пакістану, пачалася вайна за вызваленне Бангладэшу.
У 1988 годзе ў Беластоку падчас тайнага святкавання ўгодкаў Беларускай Народнай Рэспублікі сфармаваны заснавальніцкі камітэт Беларускага аб'яднання студэнтаў.
У 1995 пачало дзейнічаць Шэнгенскае пагадненне.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1932 годзе Мікалай Мікулік, беларускі матэматык.
У 1937 годзе Ян Цычэўскі, дзеяч беларускай дыяспары ў Польшчы.
У 1940 Міхаіл Касцюк, беларускі гісторык, акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
У 1988 Францішак Вячорка, беларускі моладзевы актывіст.
Гэты дзень памерлі.
У 1827 годзе Людвік ван Бетховен, нямецкі кампазітар.
У 1898 амерыканскі паэт Уолт Уітман.
У 1923 французская акторка Сара Бернар.
Цытата на памяць.
Музыка – большае боскае адкрыццё, чым уся мудрасць і філасофія. Людвік ван Бетховен.
Зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню прагучала учора ўвечары.